Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу. Бүгүн 28-январь, күнгө жума. Кыргыз-тажик чек арасындагы кечээ башталган чыңалуу токтогонун чек ара кызматы билдирди. Кыргыз тарап Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу боюнча сунушун Кытайдын кароосуна жөнөткөнү маалым болду.
Алар азыркы маалда изилдеп жатышат.
Кыргызстанда сайттардын 80% адамдардын жеке маалыматын алардын макулдугун албай туруп чогултуп келатканы белгилүү болду.
Каждый раз, когда вы заказываете еду, заходите в свой банк.
Ар бир жолу интернет-сайттарга киргенде сиздер өздүк маалыматтарды байкоосуздан калтырасыздар.
Жалабат шаарында 142 гектар жер трансформацияга берилип жатат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул жана башка темаларды кененирээк айтып беребиз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач соңку жаңылыктар, аларды Бакыт Асанов айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстан менен Тажикстан чек арадагы ок атууну толук токтотууну макулдашты. Бул тууралуу 28-январда таңга маал Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Сокто облустарынын жетекчилери баштаган расмий делегациялардын сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында бир катар чечимдер кабыл алынган. Алар атышууну толук токтотуу, чек арага тартылган кошумча күчтөрдү жана каражаттарды кайра артка алып кетүү, Баткен Исфана автожолун толук ачуу, чек ара тилкесинде биргелешкен күзөтүү уюштуруу. Президенттин Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаевдин Азаттыкка билдиришинче, учурда аймактагы кырдаал тынч.
Азыркы учурда кырдаал жалпысынан тынч ал жакта. Биздин күч структурабыз ал жакта күчөтүлгөн тартипте жумушту алып барып жатат.
27-январ кечке маал башталган ок атышуудан кийин абалды жөнгө салуу боюнча Кыргызстан жана Тажикстандын тышкы иштер министрлери жана бир нече мамлекеттик органдарынын ортосунда сүйлөшүүлөр болду. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымына караганда, жаңжалдын себебин аныктоо боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн дагы уланат.
Эртең ошондой эле баягы тажик тарабынан бизден кыргыз тараптан дагы Бишкектен коргоо органдарынын жетекчилери жана мен айтып кеткендей дипломаттардын жана башкалардын катышуусу менен делегация барып жолугушат эртең. Эки тараптуу, көп тараптуу келишимдерди так аткаруунун алкагында чечиш керек деген принципте турабыз. Кыргыз тарабы эч кандай бирөөдүн жерине эч качан көз арткан жок, бирок ошол эле убакта кыргыздын дагы бир мындайча айтканда бир метр да бир сантиметр жери дагы берилбейт биз
деп билдирди тышкы иштер министри Руслан Казакбаев. Акыркы жаңжалдан Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 7 бейтап жаракат алып ооруканага түшкөндүгү кабарланган. Ал эми Азаттыктын кабарчысы жерине маалымдагандай, учурда облустук ооруканада 10 бейтап дарыланууда. Алардын 7 оорукананын травматология бөлүмүндө болсо, 3 хирургия бөлүмүндө дарыланып жатат. Жараат алгандардын абалын дарыгерлер орточо оор деп мүнөздөп жатышкандыгы белгилүү болду. Ал эми тажик тарап өз кезегинде 17 адам жаракат алгандыгын кабарлады. ОЗД радиосу өз булактарына таянып, акыркы жаңжал учурунда бир адамдын каза болгондугу жөнүндө жазып чыкты. 27-январда Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы 4 көчө аймагында тажик тургундары жолду бууганга аракет кылган. Сүйлөшүүлөрдөн кийин абал жайгарылгандыгы айтылган, бирок бир аздан кийин тажик тараптан башка аймакта чыр дөбөдө ок атылгандыгын Кыргызстандын чек ара кызматы билдирүүдө. Андагы маалыматка караганда, ок атышуу учурунда бир нече аймакта Дамла, Головной, 4 көчө аймактарында ок атылгандыгы жана миномёттон ок чыгарылгандыгын Кыргызстандын расмий органдары билдирип, муну тажик тарап уюштурган атайын чагым деп атады. Өз кезегинде тажик тарап Кыргызстанды айыптап жатат. Ал тапта Баткендеги чек арадагы соңку кырдаалга байланыштуу 1470 жергиликтүү тургун башка коопсуз аймактарга көчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, алардын 1200 ашыгы туугандары жана жакындарынын үйлөрүнө, калгандары Баткен шаарындагы Маргун, Раван айылдарындагы социалдык жайларга жайгаштырылды. Атайын көчүрүлгөн адамдарга Кызыл Чырым уюму жардам көрсөтүлгөндүгү да кабарланууда. 6 апта бүгүн президенттикке киришкенине толук 1 жыл болгон Садыр Жапаров чек арадагы маселе тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечилерин билдирди. Анын айтымына караганда чек арада болуп жаткан окуялар президенттин көзөмөлүндө. Кудай буюрса баардык тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечебиз, кабатар болбой тургула деп Facebook-тагы баракчасына президент Садыр Жапаров жазып өттү. Кумтөр иши боюнча камакта жаткан президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаев эч жака чыкпоо тил катыгы менен абактан бошотулду. Мындай чечимди Бишкектин 1 май райондук соту чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка Нарымбаевдин адвокаты Таалайгүл Токтокунова дагы маалыматты ырастады. УКМКнын Кумтөр боюнча айыптоолорунда кеңештетүүдөгү коррупцияга жорул берилип, Кыргызстандын кызыкчылыгы тебеленгендиги айтылган болчу. Бул иштин алкагында жогорку кеңештин мурдагы бир нече депутаттары, өкмөт башчылары камакка алынган эле. Алардын арасында Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров, Темир Сариев, Тайырбек Сарпашев жана башкалар камакка алынып, кийинчерээк үй камагына чыгарылды. Орусия Украинанын аймагына кирип келсе, Евробиримдик түндүк агым 2 газ түтүгүнө каршы санкциялардын пакетин киргизиши мүмкүн. Бул тууралуу Германиянын бийлик өкүлдөрү билдирди. Алар санкциялар тууралуу кеңири маалымат беришкен жок. Германиянын бийлиги Москванын Украинага каршы саясаты боюнча санкцияларды күчөтүүнү колдоп келген, бирок түндүк агым 2 долбоору боюнча чаралар кандай чаралар болорун так айтышкан эмес. Акыркы күндөрү Орус-Украин чек арасындагы кырдаалдан улам чочулоолор күчөп жатат. Казакстандын мамлекеттик хабар телеканалы январь окуялары боюнча көрсөткөн документалдык тасмасында бул тополоңго байланыштуу кармалгандардын катарында Якын Инкар радикал тобунун тарапташтары арбын экендигин билдирди. Таблиги жамаат дин уюмунун бир гана деп эсептелген Якын Инкар Казакстанда тыюу салынган топтордун катарына кирет. Бул диний агымдагылар өздөрүн пайгамбардын жолун жолдоочуларыбыз эсептешет. Январь окуялары маалында кеминде 227 киши адам өлгөндүгүн бийлик билдирген эле. Алардын тизмеси ушул күнгө чейин жарыялана элек. Президент Касым Жомарт Токаев Алматы жана бир катар аймактар миңдеген террорчулардын чабуулуна туш болгонун билдирген менен эч кандай далилдерди келтирген эмес.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 28 январда Нарын облусунун кээ бир райондорунда Жалал Абад, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын тоолуу аймактарында кар жаайт. Жалал Абад облусунун өрөөнүндө, Чүй, Талас, Ош, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Ысык Көл облусунда жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалал Абад, Ош, Чүй облустарында 6-11, Таласта 5-10, Ысык Көлдө 1-6 градус 0°C жогору, Нарында 1-6, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус 0°C. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 8-10 градус 0°C жогору болот. Кыргыз тажик чек арасында ошентип кайрадан куралдуу жаңжал чыгып, эки тараптан тең адамдар жабыркады, ок атылды. Былтыркы кандуу окуядан коркуп калган жай тургундар кайрадан үйлөрүн таштап коопсуз жерлерге жашынып отурууга мажбур болушту. Кырдаал жөнгө салынганы түнкү 3:00 жакын барып маалымдалды. Баткендин жана коңшу Тажикстандын Сокт облусунун жетекчилери баштаган делегациялардын сүйлөшүүсү өттү. Азыр Баткенде абал кандай, сүйлөшүүнүн жыйынтыгы кандай болду? Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаевтен телефон аркылуу байланышып сураштырдык.
Жолугушуу болду тажик тараптар менен. Жолугушууда маселе каралды. Биринчиден ошол жердеги оо атууну токтотуу, экинчиси чек арадагы жайгашкан күч аскерлерди алып чыгуу, үчүнчү болсо ошол жолду 4 көчөдө адамдарды эркин түрдө өткөрүү. Ушул маселелер калып туруп, ушул маселелердин баары чечилди. Азыркы учурда кырдаал жалпысынан тынч ал жакта. Биздин күч структурабыз ал жакта күчөтүлгөн тартипте жумушталып барып жатат.
Ошондо бул жол менен канчаларга барып токтоду атышуу? Себеби жана головнойдо дагы атышуу болуп атат деген бир маалымат тарап кетти эле. Канчаларда токтоду?
1:30 чейин атышуу болду. Биз тажик тарап менен жолуккандан кийин токтоду.
президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев телефон аркылуу бизге мына ушул маалыматты берди. Ушул тапта жаңжал чыккан чек ара аймагында азаттыктын кабарчысы дагы жеринен маалымат берип туруу үчүн иштеп жатат. Кабарчыбыз Хамидулла Узаков да сөз.
Болочейин Баткен облусу ооруканасына барып окуядан улам жабыркаган жарандар тууралуу кабар алайын деп барган болчумун. Ал жерде оорукананын директорунун айтымында 10 жакын 10 аскер кызматкери жаракат алып жаткырылыптыр. Алардын 7 травматология бөлүмүндө, 3 хирургия бөлүмүндө экенин айтты. Бирок алардын абалы тууралуу так маалыматты айта элек. Ошондой эле жарандардан жабыркагандар жок экенин айтты. Ошондой эле баардык жабыркагандар аскер кызматкерлери. Ошондой эле алардын минометтордон чачырандысы осколкалар тийгенин айтты. Ооруканадан кийин Көк Таш айынан эвакуация болгон тургундарды кыдырып, аларды Батму университетине, ошондой эле шаардагы бир канча мектеп гимназияларына жолуктурдум. Аларды арасынан Бактыгүл деген эже үй бүлөсү менен өздөрүнүн Портер автоунаасынан Көк Таш айынан качкан экен.
Биз ошо биз эми заставанын алдында турабыз да. Заставанын алдында турабыз. Ошентте турсак эле адамдар жыйылып кетти. Анан эле атыш башталып кетти ошол. Анан бияк карап качтык. Качоо тоонун арасында отурдук. Басылып калса кайра үйгө барабызбы десек басылбады. 3-4 турдук ошо тоонун арасында. Анан бияка келебик батинге балдарды салдык аркасыга портердин ичиге салдык. Келип бардыгы ар жерге таркаттык. Бияка жаттылар.
Азыркы учурда Баткен университетинде айылдаштар менен убактылуу эвакуация болгонун кабарлады.
Хамидулло, азыр сиз кайсы жердесиз?
Көк Таш айылына бараткан жолдо биздин аскерлер жолду тосуп, эч кандай адамды, эч кандай адамдардын техникаларын өткөрбөй жатышат экен. Ошондуктан мен артка кайтуу аргасыз болдум. Азыр мен кайра Баткен шаарына карай баратам азыркы учурда. Негизи азыр мен Көк Таш айылына жетпеген Миңбулак деген айыл жактамын. Ошол жактан эле аскерлер тосуптур жолду. Бул жактан эч кандай октун же болбосо атайын бир жардыруучу заттардын үнү угула элек. Ошондой эле ошол жерде турган аскерлер айтып атышат, ок атышуулар токтоду деп айтышты. Ошондой эле эл деле бизде айылда ок атуулар токтоптур, бирок бизде айылда жарыктык өчүрүлгөн экен, жарык жок. Айылдагы бала бакчанын подвалында отурушат деген маалыматтар келип атат деп айтышты айылдагы тургундар.
Баткендеги соңку кырдаалды кабарчыбыз Хамидулло Узаков айтып берди. Кошумчалай кетсем, Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара тилкесинде 4 көчө деген жерде кечээ күнү чыр башталып, ок атышуу менен уланган ок атышууну токтотуу тууралуу, толук токтотуу тууралуу макулдашуу түндө жетишилди Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда. Бул окуяда кыргыз тараптан 10 адам жараат алды. Алар азыр Баткен облустук ооруканасында жатышат. Тажик жактан 17 адам жараат алган бейрасмий кабарланууда. Озоди радиосу өз булактарына таянып бир адам каза болгондугу жөнүндө жазып чыкты. Уктуруубузду улантабыз. Расмий Бишкек Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча бардык документтерди даярдап Кытайдын кароосуна жөнөткөнү белгилүү болду. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына караганда темир жолдун долбоору февраль айында Кытайда талкууланат. Президент Садыр Жапаров 4 февралда Кытайга барып Бээжинде башталып жаткан кышкы олимпиаданын ачылышына катышканы жатат. Теманы Марат Тагаев улантат.
20 жылдан ашык убакыттан бери сөзү көп, бирок иши жок болуп келген Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу демилгеси кайрадан жанданды. Бул жолу кыргыз өкмөтү темир жолду куруу боюнча тиешелүү документтердин бардыгы Кытай тараптын кароосуна жөнөтүлгөндүгүн расмий тастыктады. Кыргыз темир жолу улуттук компаниясынын башкы директорунун орун басары Дастан Усубакунов биринчи радионун түз эфиринде темир жол боюнча эки тараптын сүйлөшүүсү февраль айында Кытайда өтөрүн айтты.
Биз сөзүбүз жактан болгон документацияны өткөзүп бергенбиз Кытай мамлекетине. Алар азыркы маалда изилдеп жатышат. Буюрса февраль айында биздин жетекчибиз Кытай мамлекетине учат. Ошол учуунун негизинде Кытай менен ушул Кытай Кыргызстан Өзбекстан долбоору сүйлөшүлүп, анан бир чечимге келет деп деген ойдобуз. Чечим келгенден кийин анан биз сиздерге дагы толук маалымат беребиз.
Темир жол тууралуу маселе Кытай менен Борбор Азия мамлекеттеринин ортосунда дипломатиялык байланыштын түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына карата 25-январдагы өлкө башчыларынын онлайн режимдеги саммитинде дагы көтөрүлдү. Президент Садыр Жапаров темир жолдун курулушу бир алкак бир жол демилгесинин алкагындагы флагмандык долбоор болушу керек деп билдирген. Буга чейин кыргыз президенти темир жолду куруу зарылдыгын Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында дагы белгилеген. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Кытайга жөнөтүлгөн темир жолдун долбоору жөнүндө маалыматтарды ачыктаган жок. Бирок буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн жылы парламентте сүйлөп жатып, айрым жагдайларын айтып өткөн.
Биз урматтуу президент Садыр Нурбажоевичтин Кытайга боло турган сапарын күтүп атабыз. Визитте буюрса бул тагдыр чечилчү чечим ишке кирет деп атабыз. Акыркы маршруттардын баары кыргыз өкмөтүнүн ичинде такталып бүттү. Биздин территориядан өтө турганы 280 километр экен, 57 километр туннель болот экен.
Буга чейин темир жолдун курулушунун кечеңдеп жатышы темир жолдун эни жана багыты боюнча орток пикирдин табылбай жаткандыгы менен түшүндүрүлүп келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтчү узундугу 280 километр дегенине караганда Торугар ташуусу аркылуу өткөн долбоор болушу мүмкүн. Темир жолдун энине келе турган болсок, Кытай 1435 миллиметрлик эл аралык стандартты колдонот. Ал эми Кыргызстан башка Борбор Азия өлкөлөрү сыяктуу эле советтик 1520 миллиметрлик стандартты колдонуп келет. 2001 жылы ошол кездеги депутаттар Өмүрбек Текебаев менен Ишенбай Кадырбеков аталган темир жолуна стратегиялык деген макам берген мыйзам жазып, президент Аскар Акаев кол койгон. Ал мыйзамга ылайык темир жолдун маршруту Торугарт аркылуу өтүшү керек. Аталган мыйзамдын автору мурдагы депутат Ишенбай Кадырбеков темир жолду салуу демилгесинин жанданышын кубаттоодо.
Стамбулдан, Турциядан, Ирактан, Ирандан, Өзбекстандан, Түркмөнстандан өтүп, негизи бул жол уже бүтүп калган болчу. Бүтүп иш иштеп атат. Болгону 280 чакырым жер Кыргызстандан. Ошону эле куруп койсо, Кыргызстан мындайча айтканда соода маселеси боюнча, транзит маселеси боюнча мындай чоң утушта болот эле да. Садыр Жапаров буну аягына чейин жеткирип алчу болсо анда баатырлык кылат.
Кыргызстандагы жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев темир жолдун мааниси тууралуу буларга токтолду.
Кыргызстанда эки линия эмес, алар дагы көп жолдорду куруп батыш Кыргызстанга жанагы газ нефть чыгарган жакка дагы темир жол алып барды. Кольцодо куруп атышат. Бизде мисалы жалгыз гана автомобильный транспорт менен жүк ташып атпайбыз да. Автомобильный транспорт бул өндүрүмдүүлүк.
Темир жолдун курулушундагы дагы бир маанилүү жагдай каражат маселеси. Ачык маалыматтарга караганда Кыргызстандын тышкы карызы 5 миллиард долларга жетип калды. Анын 40% жакыны Кытайдын экспорттук импорттук банкына кайтарылуучу акчалар. Мындан улам темир жолду курууга Кыргызстан кандай шартта катышары талкуу жаратып келет. Темир жолду курууга өтө чоң каражат жумшаларын айткан саясий эксперт Денис Пердаков долбоорго Кыргызстан карыз алып катышуусу мүмкүн эмес дейт.
Менин оюмча бул темир жол карызга курулбайт, анткени бул өтө чоң сумма. 7-8 миллиард доллар жөнүндө сөз болуп жатат. Ошондуктан мамлекеттик жеке өнөктөштүк же болбосо башка келишимдер менен курулушу мүмкүн. Мисалы, Кыргызстан темир жолдун курулушуна жерин гана берет жана темир жол өткөн үчүн гана акча алып турат. Бул биз үчүн эң пайдалуу вариант. Кыргыз бийлиги азыр ушул вариантты сунуштап жатат.
Ошол эле маалда эл аралык адистер Борбор Азия экономикасынын Кытайдан көз карандылыгы барган сайын артып жаткандыгына тынчсызданып, анын кесепетин дагы эскертип келет. Мындай жагдай өзгөчө пандемия шартында чек аралар жабылганда дагы анык көрүндү. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Саттык радиосунун эртең мененки уктуруулары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстан менен Тажикстан чек арадагы атышууну толук токтотуу тууралуу макулдашты. Баткенде кыргыз тажик чек ара тилкесинде 27 январда болгон куралдуу кагылышта жараталган 10 бейтап азыркы учурда облустук ооруканада жатат. Тажиктер жактан 17 адам жараат алганы бейрасмий кабарланууда. Озоди радиосу өз булактарына таянып бир адам каза болгону жөнүндө жазып чыккан. Президент Садыр Жапаров чек арадагы маселе тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечилэрин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларындагы билдирүүсүндө айтты. Кумтөр иши боюнча камакта жаткан президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаев эч жака чыкпоо тууралуу тил кат менен абактан бошотулду. Орусия Украинанын аймагына кирип келсе, Евробиримдик түндүк агым 2 газ кубурна каршы санкциялар пакетин киргизиши мүмкүн экендиги айтылды. Казакстандын мамлекеттик хабар телеканалы январь окуялары боюнча көрсөткөн документалдык тасмасында бул тополоңго байланыштуу кармалган дардын катарында Якын Инкар радикал тобунун тарапташтары арбын деп билдирди. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда daregvesazatlik.org. Кыргызстанда сайттардын 80% адамдардын жеке маалыматын алардын макулдоосуз мыйзамсыз чогултат экен. Мындай тыянак жеке маалыматтарды коргоонун эл аралык күнүнө карата жүргүзүлгөн изилдөөдө жарыяланды. Орусия Яндекс кызматтарын жеке маалыматтар менен бөлүшүүгө милдеттендирди. Бул тууралуу кабарчыбыз Коңчубек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстанда жеке маалыматтарды коргоонун абалы боюнча жүргүзүлгөн изилдөөдө өлкөнүн аймагында кызмат көрсөткөн 500 ашуун интернет сайт анализге алынган. Анын ичинен 180 сайт түздөн-түз колдонуучулардын жеке маалыматтарын чогулта турганы белгилүү болду. Басымдуу көпчүлүгү пикир алышуу үчүн интернет колдонуучулардын байланыш маалыматтарын чогултуп, акциялары жана чыгарган өндүрүмдөрү жөнүндө маалымдашат. Изилдөөчү Нурбек Арзымбаев жарандардын жеке маалыматтарынын корголбой жаткан абалы туурасында маселе көтөрдү.
Каждый раз, когда вы заказываете еду, заходите в свой багинг, слушаете музыку, вы оставляете свои данные.
Ар бир жолу качан тамак аш буйрутма берүү үчүн интернет сайттарга киргенде, музыка укканда сиздер өздүк маалыматтарды байкоосуздан калтырасыздар. Маалым болгондой, көпчүлүк сайттар сиздерден сурабай эле жеке маалыматтарыңыздарды алышат. Бул сиздин аты жөнүңүз, курагыңыз, дарегиңиз жана телефон номерлериңиз сыяктуу маалыматтар. Жеке маалыматтарды пайдаланууга эч ким кепилдик бербеген чакта эң эле кооптуусу сиздин ал маалыматтарды шантаж үчүн колдонуп же алар аркылуу сиздин аккаунттарды бузуп киришиши мүмкүн. Кыргызстанда жеке маалыматтарды коргоо мыйзамы бар, бирок аны көзөмөлдөй турган орган жок.
Закон о защите персональных данных, но нет органа, который контролировал бы исполнение закона.
Жеке маалыматтардын корголушу боюнча изилдөөнү интернет коомунун кыргыз бөлүмү жүргүздү. Жеке маалыматтарды сураган 180 сайттын 35 гана уруксат алып, калгандары маалыматтарды чогултууга макулдукта алган эмес. Мындан тышкары аталган вебсайттардын 40% ашууну өлкөдөн тышкаркы аймактарда жайгашкан. Атайын жүргүзүлгөн изилдөөдө жеке маалыматтардын сактоо мөөнөттөрү аныкталып, коргоо чаралары көрүлбөгөнү да белгиленди. Мындан сырткары жакында эле Орусияда Яндекс Такси, Яндекс Гоу, Яндекс Лавка жана Яндекс Фуд сыяктуу кызматтары колдонуучулардын маалыматтарын чогултууга, сактоого, ошондой эле аларды укук коргоо органдарынын суроо талаптары боюнча берүүгө милдеттендирилди. Анткени терроризмге каршы мыйзам уюлдук байланышка жана интернет компанияларга жеке маалыматтарды чогултууга жол берген өзгөртүүлөр жаңы жылдан тарта күчүнө кирди. Бул жоболор мыйзам демилгечисинин атынан Яровая пакети деп аталып калды. Анын негизинде жарандарды аңдууга жана алардын кыймыл аракеттерин көзөмөлдөөгө жол ачылды деген сын пикирлер арбын болгон.
Мы же проводили встречу с операторами сотовой связи.
Биз уюлдук байланыш операторлору менен жолугушууларды өткөргөнбүз. Ошондо дал технологиялык учурларды жана жеке маалыматтарды коргоо маселелерин талкуулаганбыз. Анткени азыр дүйнөдөгү бул багыттагы жагдай төмөнкүдөй. Ооба, чынында эле баардык жеке маалыматтар сакталат. Жарандарга маалыматтарын интернеттеги серверлерде сактоону жана резервдик көчүрмөлөрдүн түзүүнү тынымсыз сунушташат. Маселе бул жерде мына ошол жеке маалыматтардын баардыгы башка чет өлкөлөрдө сакталганында. Ал эми Орусия кылмыш ишин козгоп, террордук актыга шектүүлөргө ыкчам издөө иштерин жүргүзүүдө маалыматтарды чет жактан ала албайт. Ага ылайык тиешелүү далилдерди да таба албай калат.
А следовательно не может добыть доказательства.
Дейт мыйзамдын демилгечилеринин бири Орусиянын мамлекеттик думасынын коопсуздук комитетинин төрайымы депутат Ирина Яровая. Мыйзам байланыш операторлоруна жана интернет компанияларга 6 ай бою кардарларынын телефон сүйлөшүүлөрүн жана SMS билдирүүлөрүн жаздырууга жана сактоого, ошондой эле аларды атайын кызматтарга берүүнү талап кылат. Бул мыйзамды ишке ашырууга кетчү чыгым кеминде 10 триллион рубльга барабар экени кабарланды. Кыргызстанда жеке маалыматтарды коргоо маселеси байма-бай көтөрүлүп келет. Соңку чуулгандуу иште иликтөөчү журналист Болот Темиров менен Төкмакым Болот Назаровду тымызын жаздырып алган аудио жана видео материалдар интернеттеги социалдык тармактарга тарап, коомчулуктун бүйрүн кызытканы белгилүү. Эске сала кетсек, жеке маалыматтарды коргоонун эл аралык күнү 2007 жылдан бери жыл сайын 28 январда белгиленип келет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда окуялардан эми кайрадан Жалабат шаарында 142 гектардан көп жер трансформацияга берилип жатат, бирок анын 36 гектардан көбү өндүрүш аймагына кирген жерде. Кээ бир адистер өндүрүш аймагындагы турак жайларды мыйзамдаштырууга каршы. Бул маселе шаардык кеңештин жыйынында дагы каралды. Жалпы шаарда 1300 көп турак жайдын кызыл китеби жок бүгүнкү күндө. Президент Садыр Жапаров мыйзамсыз түшкөн үйлөрдүн маселесин чечүүгө убада берген эле. Темага аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу токтолду.
Жалабат шаарында болгону бир курулуш зона бар, бирок ал жерде калк дагы отурташып калган.
Жалабат шаардык кеңеши 2 күндөн бери шаардагы 142 гектар жерди трансформацияга берүү маселесин карады. Анын ичинде 36 гектар өндүрүштүк аймак болгондуктан, бул жерди турак жай категориясына которуу кыйынга турууда. Талаш тартыштан соң бул жердеги жашоочулардын маселеси кайрадан кийинки сессияга калтырылды. Жалабат шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары Исакчан Умрахунов:
"Промзонада тиешелүү кызматтарды чечими адистер менен сүйлөштүк. Экология анан мына санэпидстанция станциялар алар каршы болуп атат, себеби элге зыян болгонун айтып атат. Ошон үчүн биз дагы азыркы күнгө колдогону жол болгон жок бизге. Эми ошо комиссия, туруктуу комиссия карап изилдеп чыккандан кийин ошондон кийин карап чыгабыз."
Айтылып жаткан өндүрүштүк аймактагы 36 гектарда 500 ашуун турак жай бар. Мында жашагандар 2006 жылы жерлерди өз алдынча басып алышкан. Алардын бири Өлмөскан Сыдыкова. Ал 6 баласы жана жолдошу менен 10 жылдан ашуун убакыттан бери бул аймакта жашайт. Ал үйүнүн документтеринин жоктугунан 6 баласына жөлөк пул дагы ала алган эмес.
"Келгенден бери документ жоктун айынан пособие ала албайм. Мына ушул малга чейин 6 баланы чоңойттум. Бир да документ жок, же пособие жок, же бир жактан эч жактан жардам жок. Эптеп тыжык кылып жүрөбүз да эми. Эрде карапайым калктар баардык эле ушундайбыз. Бизге промзона деп бизди айдасаңыз, биз мен каяка барам 6 бала менен? Шаарда ким батырат мени?"
Дал ушул Жыпром жаңы конушунда өндүрүштүк ишканалар менен жеке турак жайлар аралашып жакын жайгашып калгандыктан трансформацияга берүүдө талаштуу жагдайлар орун алган. Мында өндүрүштүк ишканалардан чыккан зыяндуу заттар, түтүндөр көп болгондуктан жашоочуларга залакасын тийгизет деген таризде облустук экология жана санитардык көзөмөл бөлүмү уруксат бербей келет. Жалабат облустук санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун кызматкери Үлпөт Назырбекова:
"Мен коротундум, өз күчүмө кылам. Бизден уруксат сураганда ошол заводчу биз бербейт элек, эл жашап атат депчи. Бизден уруксат сураган эмес, өзүнчө салып алган. А ким жооп бергенин табылат.
Силердер жашап аткан жерге уруксаты жок курулган болсо, чараны ушул заводко көрүңдөр, элге эмес."
"Мен чара көрө албайм заводко. Мен акым жок. Моратория. Частный объектке кире албайм."
Калк жайгашкан бул Жыпром жаңы конушунда онго чукул өндүрүштүк ишканалар бар. Алардын биринин ээси Бакыт Борошов аймакты трансформацияга берүү туура эмес кадам дейт.
"Эми болбогон нерсе да. Ошондуктан бул шаардык кеңеш көтөрүп аткан маселе туура эмес деп ойлойм. Өндүрүш зонасын, турак жай зонасын өзгөртүү толугу менен мыйзамсыз. Буга ушул жердеги атайын кызматтардын өкүлдөрү да айтып, санитардын зона бар, бере албайбыз депчи."
Учурда Жалабат шаарында 106 гектар жерди трансформацияга берүү үчүн документтер облуска жөнөтүлгөн. Шаарда жалпы 1300 ашуун турак үйдүн кызыл китеби жок дейт Жалабат шаарынын биринчи вице мэри Азамат Раматыллаева:
"Ордунан барып көрөбүз деп туруп, бул жерден атайын адистер менен депутаттар баардык биз айткан жерлердин баардыгын ордунан көрүп келишкен. Ордунан көрүп келип бүгүн жыйынтык чыгарышмак. Бүгүн дагы ошол азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, талаш тартыш менен дагы бир белгисиз мөөнөттө карайлы деп жылдырып беришти. Негизинен биз уже бир тиешелүү иш кагаздарын мындан 2-3 күн мурун жөнөткөнбүз. Мына бүгүн дагы кечке чейин дагы жөнөтөбүз. анан шаардык кеңеш колдоп бергенден кийин бул шаардык кеңеш токтомун алдыга жөнөтүлөт.
Кыргызстанда кагаз бетинде айдоо аянттык катары көрсөтүлгөн айрым жерлерге таам салынып, калктуу конуштар пайда болгон. Президент Садыр Жапаров былтыр 25 декабрда 2022 жылдын 1 апрелине чейин Кыргызстан боюнча 25 000 гектар жер трансформацияланып, ал жакта жашап жаткандардын үйлөрү мыйзамдаштырыларын айткан. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда 3 категориядагы жер тилке трансформация болот. Биринчиси 2018 жылга чейин ар кандай жолдор менен үй куруп калган айыл чарба багытындагы жерлер. Экинчиси тиешелүү документтери бар, бирок үй курууга уруксат берилбей жаткан жер тилкелер. Үчүнчүсү салынып калынган үйлөрдүн арасында айыл чарба багытында иштеткенге мүмкүн болбогон кайракы жерлер. Талгат Абжалилуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын интернеттеги расмий сайтынын дареги азаттык чекит.org. Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттыктын 28-январдагы таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырууда. Бишкекте саат 8:30 болду. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар, Оода Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 28 январь. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга өлкөнүн мурдагы премьер министри Таймир Сариев менен кенен маекте сунуш кылабыз. Ал өзүнө карата тагылган айыптар жана экономикалык ири долбоорлорду ишке ашыруу маселелери боюнча кенен маалымат берди. Маекке өтөр алдында Бакыт Асановдон соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн таңкы саат 8:00 карата Кыргыз Тажик чек арасындагы абал туруктуу. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда Самаркенде 4 көчө, Көкташ, Дахма, Көчө бою жана Головной аймактарында абал туруктуу, түн тынч өткөндүгү кабарланууда. Мамлекеттик чек ара кызматы абалды көзөмөлдөп жаткандыгы кабарланды. Ал тапта Саламат сактоо министрлиги 27 январь кечинде болгон куралдуу кагылышта жараат алгандардын саны 11 жеткендигин билдирди. Маалыматка караганда аталган бейтаптар учурда Баткен облустук ооруканада жатат. Алардын абалын дарыгерлер орточо оор деп мүнөздөп жатышат. Ал эми тажик тараптан соңку жаңжал учурунда 17 адам жараат алгандыгы кабарланган. ОЖД радиосу өз булактарына таянып бир адамдын каза болгону жөнүндө жазып чыккан. Кыргызстан менен Тажикстан чек арадагы атышууну толук токтотууну макулдашты. Мындай бүтүм өткөн түнү Кыргызстан жана Тажикстандын бийлик өкүлдөрүнөн куралган комиссиянын жолугушуусунда кабыл алган. Аталган комиссияны кыргыз тараптан Баткен облусунун губернатору же болбосо президенттин ыйгар муктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев жетектесе, тажик тараптан Сокт облусунун жетекчилери катышкан. Алардын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында атышууну толук токтотуу, чек арага тартылган кошумча күчтөрдү жана каражаттарды кайра алып кетүү, Баткен Исфана автожолун толук ачуу, чек ара тилкесине биргелешкен күзөт уюштуруу сыяктуу чечимдер кабыл алынды. Чек ара кызматынын маалыматына караганда эки өлкөнүн делегациялары чыр башталган 4 көчө деген жерге да барышкан. Ал жерде азыр Баткен Исфана жолу боюнча кыймыл тоскоолдуксуз жүрүп жаткандыгы маалымдалды. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев жаңжалдын себебин аныктоо боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн дагы уланарын билдирген болчу. Ал эми Кыргызстандын чек ара кызматы Кыргыз Тажик чек арасындагы жаңжалдын хронологиясын да жарыялады. Андагы маалыматка караганда 27 январда 17:50 чамасында 4 көчө аймагына тажик жарандары таш жүктөлгөн чоң автоунаалар менен келип Баткен Исфана жолун торошкон. Аларды Тажикстандык чек ара күчтөрү коштоп жүргөндүгүн Кыргызстандын расмий органдары билдирүүдө. Мындан кийин эки өлкөнүн чек арачылары сүйлөшүп жолу ачылган. Бирок бир аз өтпөй тажик аскерлери Чырдөө деген жерде кыргыз аскерлерин көздөй минометтон ок чыгаргандыгы кабарланды. Буга улай төрт көчө аймагында да кыргыз тарапты аткылай баштагандыгы чек ара кызматы билдирүүдө. Чек арачылардын штаттык куралдарына кирбеген минометтордун колдонулушу эл аралык жана эки тараптуу келишимдерди одоноо бузуу болуп саналат жана алдын ала даярдалган чагым экендигин далилдейт деп айтылат чек ара кызматынын билдирүүсүндө. Өз кезегинде Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы дагы кыргыз тажик чек арасындагы кагылышууга байланыштуу билдирүү таратты. Коңшу өлкөнүн Хобар мамлекеттик агенттиги кабарлагандай, чек арадагы окуяга Тажикстан Кыргызстанды айыптаган. Маалыматта айтылгандай, 27 январдын кечинде саат 17:20 чамасында Кыргызстандын Элүүдөй жараны Хожалу айылына жакын жерде Тажикстандын жарандарын кум ташып бараткан Портер автоунаасын мажбурлап көпүрөнүн алдына токтоткон. Тажик чек ара кызматы муну жөнгө салуу үчүн кыргыз тараптын расмийлери менен жолугуу демилгесин көтөргөн. Тажикстандын тиешелүү органы ага Кыргызстандын өкүлдөрү келбей койгон. Тескерисинче кыргызстандык чек арачылары көпүрөнүн жанында тажик жарандарына ок чыгаргандыгын билдирүүдө. Ал тапта президент Садыр Жапаров чек арадагы маселени тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечилерин билдирди. Бул жөнүндө президент Facebook-тагы расмий баракчасы аркылуу 28 январда түнчүндө чакан билдирүү таратты. Анда чек арада болуп жаткан окуялар толук менин көзөмөлүмдө. Кудай буюрса, баарын тынчтык жана сүйлөшүү жолу менен чечебиз, кабатар болбой тургула деп билдирген. Ал эми Садыр Жапаров жана мамлекеттик бийлик органдары учурда тышкы иштер министрлиги, коргоо, ички иштер министрликтери коңшу өлкөнүн тиешелүү органдары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, абалды жөнгө салуу боюнча аракеттер көрүлүп жаткандыгын кабарлаган. Кыргызстанда 28 январ эртең мененке карата коронавирустан дагы 5 адам көз жумду. Бул тууралуу саламат сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, ушул күнгө карата 380 ашык адамдан вирус аныкталган. Муну менен Кыргызстандын аймагында коронавирус пандемиясы башталгандан бери 2800 ашык адамдын коронавирустан улам каза болгондугун айтууга болот. Кумтөр иши боюнча камакта жаткан президенттин парламентте мурдагы өкүлү Данияр Нарымбаев эч жака чыкпоо тил каты менен бошотулду. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Мындай маалыматты Нарымбаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова дагы Азаттыкка ырастады. УКМК кумтөр боюнча айыптоолорунда кеңиштетүүдө коррупцияга жол берилип, Кыргызстандын кызыкчылыгы тебеленип, пайданы көбү чыгым катары көрсөтүлгөнү жана көз жумдуу мамиленин айынан экологияга олуттуу зыян келтирилгендиги белгилеген. Бул иш алкагында жогорку кеңештин мурдагы бир нече депутаттары жана экс премьер министрлер камакка алынган. Алардын көпчүлүгү тергөөдөн кийин үй камагына чыгарылды.
Рахмат сизге, Бакыт Асанов айтып берди акыркы кабарларды. Назарыңыздарга Кыргызстандын мурдагы Кумтөр компаниясынын ишин иликтөө боюнча 2012-жылы түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын төрагасы Темир Сариев менен Бурулкан Турдубек кызынын маегин сунуш кылабыз. Эми саясатчы өзүнө Кумтөр иши боюнча тагылган айыптын чоо жайы, Кумтөр жетим тоо кендери, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу өңдүү ири долбоорлорго, сөз эркиндигине байланыштуу суроолорго жооп берди. Анда эмесе бул маек назарыңыздарда.
Темир мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Саламатсызбы. Сиз мына Кумтөр иши боюнча бир 3 айдан ашык камакта болдуңуз, коопсуздук комитетинин камагында. Ал жерде сизге коррупция боюнча айып тагылды эле 1-2 жылы мамлекеттик комиссияны жетектеп турганыңызда экология боюнча чыгымдарды кем санап койгон деп күнөө коюлган. Андан кийин 15-жылдагы премьер министр кезиңизде кызматынан ашыкча пайдаланды деген беренеге алмаштырылды деген маалымат тараган. Азыр болсо сиз мынакей бошсуз, чыктыңыз камактан. Ушунун чоо жайын биз сиздин өзүңүздүн оозуңуздан уккубуз келип атат. Азыр бул козголгон кылмыш иш кайсы баскычта турат? Иш жабылдыбы же болбосо тергөө уланып атабы?
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу азаттыктын көрөрмандары. Ооба, албетте ушундай жалпы Кумтөр маселеси боюнча козголгон иш боюнча мени дагы чакырып, күбө катары сурап, андан кийин жалган күнөө менен 319-чу статья коюшуп, бул коррупцияга аралашкан деп комитеттин СИЗОсуна жапкан. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө такталып 319 боюнча иш жабылды, кыскартылды, анткени ал жерде эч кандай кылмыш жок деп. Жанагы Кутманова айтып аткан сөздөр бул калп, тергөөнүн негизинде далилденди. Буга соттун да чечими бар. Ал эми экинчиси кызматтан текебер колдонгон деп злоупотребление деп айтылып, ал 2015-жылы июль айында өкмөттүн буйругу болгон кумтөрдү үзгүлтүксүз иштетүүнү камсыз кылып берүү деп. Азыр тергөө иши жүрүп атат. Убакында дагы биз аны далилдеп беребиз. Ал жерде дагы бир гана мамлекеттин кызыкчылык, экономикалык кызыкчылык, экологиялык кызыкчылык болгондо башка кызыкчылык жок ал жерде.
Бул боюнча сиз азыр тергөө иштери уланып атат да?
Тергөө иштери уланып атат. Меники соттун чечими менен тил кат менен бошотту.
Кандай ал чектүү? Сиз Бишкектен чыкпайсызбы?
Жок, эми Кыргызстандын ичинде болобуз. Сыртка чыгып кетүү болсо анда уруксат алыш керек тергөө.
Азыр эми абакта отурган бир топ саясатчылар, аткаминерлер ушул кайсы бир шарттарды аткарып, кайсы бир каражат төлөп анан чыккандыгы жөнүндө маалыматтарды билдирип атышат. Сизге кандайдыр бир шарт коюлдубу бул боюнча?
Жок, мен андай шарт коюлган жок. Мен ага макул болбойт элем, билесиздер.
Дагы эле ушул саясатчылар мунусунан угуп калып атабыз. Ушул камакта отургандар үчүн шарт абдан начар түзүлгөн. Анан ал жерде ар кандай басымдар болот, кайсы бир талаптар бийликтин кызыкчылыгы үчүн коюлат дегендей. Сизге кандайдыр бир талаптар же басымдар болгон учурлар болгон жокпу?
СИЗОнун ичи чектөө да. Ал жерде комфорт жок. Бирок УКМКнын ошо СИЗОдо иштеген кызматкерлери абдан адептүү, сый мамиле кылышат. Кандайдыр бир кыйноо, үстөмдүк кылуу же мазактоо деген ал жерде жок. Эми башка жерлерден айырмаланып турат да.
Түшүнүктүү. Былтыр май айынан бери Кыргызстан башкарып жатат кумтөрдү. Анан кыргыз өкмөтү менен Центранын ортосунда соттошуулар болсо уланып жатат. Жакында ушул Центра өзүнүн шарттарын жарыялады да. Ушул шарттар канчалык деңгээлде кыргыз тараптын кызыкчылыгына төп келет?
Эми биз маалыматты ошол массалык маалымат каражатынан гана алып атабыз. Эртеби кечпи биз ушул кумтөрдү алышыбыз керек болчу. Мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгында ошону жазылган болчу. Үч айдын ичинде сүйлөшүү жүргүзүш керек. Жөө биз ошол жана 2009-жылкы келишимден кетип бир гана Кыргызстандын мыйзамдары менен иштеш керек. Анан Кыргызстандын мыйзамынын негизинде салыктарды, төлөмдөрдү төлөш керек деп. Тилекке каршы ошол убакта сунуштаганда парламент кабыл албай койду, анткени Жантөрө Жолдошович бир жарым жылдай сүйлөшүү жүргүзүп ошол келген, бирок ага барбай койду. Ал эми Центр болсо мурунку 2009-жылкы келишимди бир жактуу кете албайсыңар деп, ал конституциянын деңгээлинен да өйдө болуп калган. Анткени билесиз да, ал убакта ошо 2009-жылкы келишимди өкмөт кол коюп, парламент бекитип, анан конституциялык соттун чечими менен да бекитип койгон да. Анын негизинде ал келишим биздин мыйзамдардан да өйдө туруп калып атат да. Ошо эл аралык келишимдин статусун берип койгон. Эртеби кечпи биз алышыбыз керек болчу. Мына былтыр жакшы шарт түзүлдү, тобокелчиликтер чоң, бирок Центр баардыгын түшүнүп сүйлөшүүгө барып шарттарын талктап алалы дегени бул жылыш деп эсептейм. Ал жерде дагы бир 300-400 жакын тонна алтын бар. Эгерде алтынга баа ушул 1800 доллардын тегерегинде же андан өйдөрөөк болуп турса, жылына бир 300-400 миллион доллар накта киреше көрсө болот салыктан башка. Эми мен сүйлөшүүлөрдүн кандай нукта жүрүп атканын биз билбейбиз, баарыбыз тилине билбейбиз. Анткени алар айтып атат, азырынча биз жарыяла албайбыз депчи. Бирок албетте аларды да түшүнсө болот. Алардын да акционерлери бар. Анткени 26%дан башка 74% акционерлер бул дүйнөлүк биржада айланып турган акча да, листинг өткөн Торонтодо. Алар да өздөрүн талап кылышат да. Бул жагынан алганда кандайдыр бир компромисске биз барышыбыз керек. Бирок мунун баарын тең санаш керек. Бизде азыр канча алтын бар, жылына канча өндүрөбүз. Эми карап көргүлө бүгүнкү күндө 26.6% акциябыз 800 миллион доллардын тегерегинде. Жылына эгерде биз өзүбүз алып жакшы иштетсек 400 миллион долларга чейин таза киреше көрөбүз салыктан кийин.
Өткөндө президент Кумтөргө барганда да айтып атат, сүйлөшүүлөр аягына чыгайын деп калды деп. Демек Кыргызстандын кызыкчылыгы да иш чечилерине сиз дагы көзүңүз жетип атабы?
Эгер Центеранын жанагы акыркы билдирүүсүнө таянсак, алар айтып атпайбы, биз өзүбүзгө ушул өкмөткө шарт койдук, ошолор аткарыла турган болсо биз толук чыгып кетебиз депчи. Ошол биздин пайдабызга чечкенге аракет кылыш керек, бирок компромисс менен чечиле турган гана иш бул жердечи. Болбосо анда эл аралык сотко барып калабыз. Ал соттун чечими аткарылабы, аткарылбайбы бул башка маселе.
Албетте, сиздин бир экономика, кыргыз экономикасы жөнүндө бир сүйлөшсөкпү деп ойлоп атам. Мисалы үчүн ушу быйыл министрлер кабинети 400 миллиардка жетет бюджет жеткиребиз деген дымак менен иштеп атпайбы азыр? Бул мисалы бажы төлөмдөрүнүн, салык төлөмдөрүнөн тышкары көмүскө экономиканы чыгаруу аркылуу деп атат. Анан бүгүнкү ушул министрлер кабинетинин бул аракети канчалык реалдуу болуп атат сиздин көз карашыңызда?
Эми ар бир өкмөт астында амбициялык пландарды коюш керек. Мен бул жагынан бүгүнкү жүргүзүлүп аткан өкмөттүн саясатын колдоого арзыйт деп айта алам. Экинчиси ошону аткаруу жолдору. Бир гана коррупциялык элементтерди жоюп, ошону менен өсүп кетебиз деген тайкы түшүнүк деп айтам да. Коррупциялык элементтерди жоюп, бажы багытында иреттеп, экинчисинде салык багытында иреттеп кирешени көбөйтсө болот. Экинчиси сөзсүз түрдө бул экономикалык инвестициялык климат. Инвестиция келип, жаңы жумушчу орундар ачылып, өндүрүмдүүлүк жогорулап, экспорттук потенциалыбыз көбөйүп, импортту алмаштыруу, импорт замещение дегенди алып, биздин ички экономиканын кубаттуулугун көбөйтпөсөк, алдыга койгон иш максаттарга жетпей калат. Ошол Акылбек Жапаров айтып атпайбы, биз кошумча салыкка 50 миллиард койдук, бажы кызматына 50 миллиард койдук, ошону менен 100 миллиардка көтөрөбүз депчи. Кол чабалы. Бул аткарылбаса андалар жооп берет.
Салык кодекси жаңы кабыл алынбады.
Да.
Анан кабыл алынды, бирок дагы эле риторика уланып атат. Сиз таанышып чыктыңыз да, анан өксүгү эмнеде, өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат салык кодексинин?
Мен бул жерде бир нече проблеманы көрүп турам да. Биринчиси, убагында патент системасы кирген да. Анткени ал убакта мамлекеттин кубаттуулугу аз болчу, салык кызматкерлеринин иштөөсү,
иштөө
механизми алсыз болчу, чогултулбай калган. Патент болгон атаандаштык шарты азайып калат. Патенттен каалайбызбы, каалабайбызбы, эрте беле кеч кетиш керек. Бирок этаптуу түрдө кетиш керек. Мен ушунусун туура эмес көрдүм. Бир жылдык, эки жылдык мөөнөт менен толук патенттен кетип калсак болмок, бул бир. Экинчиси жанагы онлайн ККМ машиналары бардык жерге орносун деп атат. Бирок ишкерлер жанагы өзгөчө базарда отургандар, жанагы Дордойдо отургандар, Кара суу базарында отургандар нааразы болуп атышат, соодагерлер. Мунун башка бир жолдорун ойлоп табыш керек болчу. Мисалы Кытайда жана WeChat деген атайын приложение бар. Бардык жерде турат ушул, келип эч кандай даже баспайсың, телефонуң барбы, келип коюп эле кете бересиң, ошого окшогон. Анан кийин багыттарын айтып коюш керек болчу да. Мына багыттардан эч кандай салык алынбайт, эчтеке төлөбөйсүңөр, бизге маалымат үчүн гана, эсеп үчүн гана керек, ал эми мына бул багыттар боюнча силер салык төлөйсүңөр депчи. Мына ушул ККМ боюнча талаш тартыштар бар. Муну мен ойлойм сүйлөшүү жолу менен чечилсе болот. Эми салык кодекси кабыл алынып кол коюлуп калды. Эгер өзгөртүү киргизе турган болсо анын өзүнүн жолу бар.
Дагы бир маселе бул тышкы карыз э. Кыргызстан 4.1 миллиард доллардан ашык карызы бар деп чыгып атат ачык маалыматтарда. Анын көпчүлүк бөлүгү мына 2023-жылдан баштап төлөнө баштайт экен да. Азыр эми кымбатчылык, күйүүч май баштап кымбаттап атат. Анан пенсия, пособие, айлык дегендер күнүмдүк жашоо тиричиликке жетпей турганы бул анык да. Ушундай шартта экономиканы көтөрүүнүн кандай рычагтарын сиз көрүп атасыз?
Мына биз көп учурларда ушул карызы көбөйүп кетти, карыз албаш керек деп айтабыз да. Бирок мамлекет өзүнүн кепилдиги менен алып аткан акчалардын баардыгы тең. Айтып коем, булар жанагы өнүктүрүү институттардан, эл аралык өнүктүрүү институттардан алышат. Бул Азиатский банк, Ислам банкы, Дүйнөлүк банк, Европа өнүктүрүү банкынан И анча мынча жанагы эл аралык валюта фондусу жардам берип турат да. Булардын баары тең узак мөөнөттүк. Анан эң негизгиси булар даректүү жумшалат. Инфраструктуралык долбоорлорго жумшалат. И акыркы убактарда биз Эксимбанктан Кытайдан алдык. Булар жанагы электр энергетика системасынан кийин жана түндүк түштүк жолуна депчи. Карыз алгандан коркпош керек. Буларды даректүү колдонгонду контролун, көзөмөлүн күчөтүш керек. Бул бир. Экинчиси карызды тейлеш керек. Карызды тейлеш үчүн экономиканын кубаттуулугун көтөрүш керек. Анын үчүн инвестициялык климатты түзүп бериш керек, инвесторлорду чакырыш керек. Аларга ыңгайлуу шарттар түзүп бериш керек. Бир гана сырттан эмес, ички инвестор деген да бар бизде. Ички да инвесторлор биздин өзүбүздүн жарандарыбыз. Аларга шарт түзүп бериш керек да. Эгерде биздин кубаттуулугубуз көп, дүң продукциясы өссө, бүгүнкү 4 миллиард, эгерде биз 20-30 миллиард долларга дүң продукцияны чыгарып алсак, ал 50% эмес, ал биздин 10-15% түзүп калат. Бардык дүйнө кредит менен жашайт. Өзгөчө жана инфраструктуралык багыттар. Билесиздер да, убагында чечим туура болгон, түндүк түштүк альтернативдүү жол. Андан кийин кандайдыр бир себептер менен ушу бирөөнү жамандайбыз деп, бул туура эмес болуп калыптыр, кымбат болуп калыптыр деп 1-2 жылга чейин токтоп да калды. Азыр күчөтүп атат. Кытай менен алаканы оңдоп тескерисин чеч. Түндүк түштүк альтернативдүү жолу ишке кирсе, бул Нарын областына, Ысык Көл областына, Жалал-Абад областына, Ош областына абдан чоң түрткү берет. Абдан чоң түрткү. Жалал-Абаддан чыгарган продукция Казакстанга жетиш үчүн абдан арзандайт дагы, анан кийин кыскарат жолучу.
Азыркы дагы бир улуттук маселе бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун айланасында болуп атпайбы? Эми канча жыл 96 жылдан бери бул демилге ара жолдо турат. Бул кызыкчылыктардын кагылышына байланыштуу башка себептер деп айтып келе жатышат. Кечээ ушу Борбор Азия Кытай онлайн конференциясын сиздер көрүп калдыңыз го, ошол жерде президент дагы бир жолу көтөрдү да, бул жанагы бир алкак бир кур деген чоң ири долбоордун бир флагманы болуш керек деп да. Сиз кандай деп ойлойсуз, бул курулуштун келечеги барбы, же дагы эле ушул 10 жылда узарып деле дагы эле узарып кете береби?
Муну коркпой туруп башташ керек. Коркпой туруп башташ керек. Өзбектер абдан кызыктуу. Мен министр болуп турганда, премьер министр болуп турганда бул багыттар боюнча сүйлөшкөм. 2015 жылы атайын расмий визит менен Кытайга барганда премьер министрден Кытайдын премьер министри менен муну сүйлөшүп, ушуну башташ керек деп айтылган. 12 жылы Атамбаев бир барып Хузунтау менен сүйлөшкөндө ал да айткан, башташ керек. Жанагы кальянын ширинасы мындай, ал техникалык маселе, биз баштайлы депчи. Мен ойлойм, ушу бүгүнкү жетекчилердин эң чоң долбоору 21 кылымдын эң чоң долбоорлорунун бири болуп, келечекте ушул кыргыз Кытай өзбек темир жолу бар болот да. Ушуну башташ керек, сала башташ керек.
Жок жашым, Кыргызстан муну каалап турат. Эмнеден маселе кетип атат, эмне үчүн уланбай атышат, себептери эмнеде сиздин оюңузча?
Менин себептерим мындай да, мен ошол 2015 жылы сүйлөшкөндө айткан аларчы. Силер, биз кызыктарбыз, Кытай айткан. Бул абдан керек, анткени бул Европага болгон жолду 2 эсе кыскартып атат. Анан бирок алар айтат да, биз салалы, бирок биздин технология менен дейт. Анда биздин мамлекет кредит бергенге макул дейт. Аны эми сүйлөшүп болуш керек, же консорциум болот, же болбосо биз кредит алабыз, ошого салабыз дагы, кредиттелип бүткөндөн кийин толук бизге болуп калат. Же болбосо консорциум түзүп туруп, биз ушуну чогуу иштетебиз деген. Бирок финансылык жолун тактап алыш керек да, анткени бирде эң негизгиси финансы да. Экинчиси маршрут. Акыркы убакта айтып атат, мындан 280 километрлике биз токтодук деп. Бул тоонун 40 асы менен кете турган жакын жолдо. Биз убагында айтканбыз, жанагы ат башыга кирип кетсин деп, тиги ак талаага кичине илип кетет да. Жок, так талаа менен келип ат башынын жанынан ак талаага кетип, анан кийин казарманга кирип кетет да, жана түндүк түштүк альтернатива жолуна жакыныраак кетет да. Ал жерде бир 70-80 километрге көбүрөөк болуп калат. Эми аны дагы сүйлөшсө болот да. Бирок принципиалдуу нерсе бул. Кайсыл калия болуш керек? Мен ойлойм, менин бул жеке оюм, биз жанагы кыска ичке калия менен кетиш керек, бул эл аралык стандарт менен кетиш керек. Анткени Кытайдан Казакстанга харгозго кирген поезддардын баары тең или контейнерди кайра башкага которуш керек же болбосо дөңгөлөгүн которуш керек. Бул убакыт кетип калат. Контейнерлер 2 жумадан 2 айга чейин туруп калат. А бияка ылдамдык анан кийин тез жеткизүү керек да. Экинчиси орустардыкы да ошондой да. А биз менен кете турган болсо альтернативдүү параллелдүү кетет болуп кыска болуш керек да. Эгерде кыска кытайлар менен финансы багытын же кредитти же жана консорциум кылып салууну сүйлөшүү абдан жеңилдейт и бул бизге аябай пайдалуу. Эң бизге пайдалуу мүмкүн мен биринчи жолу ушуну айтып атам, сын пикирлер айтылышы мүмкүн.
Ошо президент Жапаров тышкы карыздарды кутулуунун бир жолу катары ушул жетим тоону айтканда, жетим тоо темиргени 500 жылга жеткидей запас бар ал жерде. Бизди ушу саздан суруп чыгара турганда ошол темиргени, муну биз иштетишибиз керек жетим тоону деп сизди дагы ошол ишкана түзүп ошол жетекчи кылып кылууну сунуштадым деп дагы айткан жайы бар да. Анан албетте карама-каршылыктардан улам бул токтоду, токтоттук деп айтышты, айтылды бийликте расмий тараптан. Ал ошол кенди иштетүү зарылбы? Анын келечеги кандай жетим тоонун?
83-жылы ачылган экен. Кыска бир экспедиция болгон Семенов деген геологтун негизинде 1.5 миллиард тонна ушу темир рудасы бар деп айтылган. Перспективалык бир 5 миллиард 5.5 миллиардга чейин жетет. Президент менен жолугуп биринчи жолу ушул багытта сүйлөштүк. Анан кийин мен адистерди чогултуп геологтор менен, тоо инженерлери менен, финансистер менен отуруп биз бир 2 айдай 2.5 айдай иштеп баардык материалдарды көтөрүп чыгып карап, анан кийин мен мындай папка кылып презентация кылып президенттин өзүнө алып барып бердим. Кандай акча керек эгер өзүбүз иштете турган болсок, мамлекет иштете турган болсок, и канча жылда биз пайдасын көрө баштайбыз деп. Пайдасы аябай, наркы бир 40-50 доллар болот тоннасына, а сатканың 160 доллар. 100 тонна пайда көрсөң болот. Эгерде биринчи жылдары иштей баштаганда бир 10 миллион болсо 1 миллиардга чейин көрсө болот, андан кийин ал көбөйүп кете берет. Бирок мен ошого жаздым. Эки нерсени чечишибиз керек. Биринчиси, мамлекеттик бийлик органдары, буга президент, өкмөт, парламент, анан жергиликтүү бийлик, ушулар бир ойго келиш керек. Иштетебиз же иштетпейбиз депчи. Анан экинчи, элге барып түшүндүрүп бериш керек. Элдин макулдугу болуш керек. Иштетсе болот, бирок анда түшүнүш керек, биз мамлекеттин кепилдиги менен кредит алабыз. Мен даңгы гана жөнүндө айтып атам да.
Кийинки суроом ушул Садыр Жапаровдун ишке киргенине эми 1 жыл болот. Бир жылда коомдук саясий турмушта, тышкы ички саясатта кандай өзгөрүүлөр болду?
Эми президент келгенде үмүт чоң болчу элде. Ошол биринчи 1.5 жылдын ичинде эң ыңгайлуу шарт радикалдуу, керектүү, бирок абдан таалулуу реформаларды өткөрүш керек депчи. Кандайдыр бир багыттар боюнча өткөзө алды, кандайдыр бир багыттар боюнча буксовать этип атабыз.
Кайсы багыттар ошол? Мисалы,
биринчиден мамлекеттин вертикалин түзүү, мамлекеттик бийликти бекемдөө, күч органдарын бекемдөө боюнча бул болду. Конституцияны өзгөрттүк, ыйгарым укуктарын бекиттик, жаңы шайлоо, президент шайлоосу болду, андан кийин парламенттин шайлоосу болду, жергиликтүү бийликтин шайлоолору болду, булар бекилди. Жаңы мыйзамдарды кабыл алды. Кумтөр боюнча кандайдыр бир жылыштар болду, кардиналдуу жылыштар болду эми, бирок аягына чыга элек. Ал эми экономикалык инвестициялык багыт боюнча чоң долбоорлор боюнча иш аксап атат. Анткени экономика күчтүү болсо, жумушчу орундары түзүлүп, элдин кирешеси көбөйө турган болсо, саясаттын жыйынтыгын көрө баштайт. А эгерде ал жагы болбой калса, анда жанагындай сын пикирлер катуу айтылат да. Тышкы саясатта эгер ири чоң мамлекетти алсак, Россия менен жакшы, Кытай менен жакшы. Толук маалыматым бар, мурунку жетекчиге караганда бүгүнкү жетекчиге ишеним бар. Акчалардын көлөмдүү келип аткандагы ошондон. Өзбекстан менен алаканы түздүк, бирок аягына чыга элекпиз. Тажикстан менен албетте кыйынчылык болуп атат. Казакстан менен шарт жакшы. Жанагы батыш өлкөлөрү менен, Америка менен көп тармактуу саясат жүргүзөбүз деп айтабыз, азырынча мындай чоң деңгээлге чыга элек. Ага себептер көп.
Россия менен мамилеге байланыштуу эмеспи?
Ага да байланыштуу, Кытай менен болгон мамилеге да байланыштуу. Ошон үчүн бир абдан кылдат мамиле кылыш керек.
Дагы бир акыркы ушул окуялардан ушу иликтөөчү журналист менен өтөкмө акын маңзатка байланыштуу, анан жеке жашоого байланышкан бир маалыматтарга байланыштуу бир окуялар, ызычуулар болуп кетет. Ушундан улам бир коомчулукта жеке адамдын мындай коопсуздугуна шек келтирген жагдайлар болуп турбайбы деген бир тынчсыздануу пайда болду да адамдарда. Сиз кандай деп ойлойсуз? Сиз тынчсыздандырбайбы?
Андай бар, аны көрүп турабыз, аны жашыра албайбыз. Акын боюнча айтсам, акындар эзелтеден бери келаткан, ал абдан катуу айтат, ага чыдаш керек, ага терикпеш керек. Тескерисинче ошол кемчиликтерди кетирбейин деп аракет кылыш керек. Кыргыздар бир эле сөз менен айтканда баш кесмек бар, тил кесмек жок депчи. Иликтөө боюнча, иликтөө албетте бул мамлекеттик органдарга, өзгөчө мамлекеттин башында турган адамдарга бул аябай чоң жардам берет.
Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Темир Сариев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Урматтуу угармандар, Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндар, жаңылыктар бардыгы сайтыбызга дагы чыгып турат. Дарегис Азаттык чекит орг. Азыр баш баксаңыз, кыргыз тажик чек арасындагы соңку окуялар тууралуу толук маалымат бар. Баш макала катары турат. Албетте соңку жаңылыктар, Назарбаевдердин хан сарайлары деген иликтөөнүн видеосун да көрсөңүздөр болот. Биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Ушуну менен Азаттыктын 28-январдагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын, саламатта калыңыздар.